Likās, ka kas te tur ir? Nosēdēja roku, tirps roka. Bet patiesībā tai tripšanai bija ļoti nopietnas šīs sekas.
Helēnai ir 41 gads. Pirmajā acu mirklī raugoties uz sievieti, nekas neliecina par viņas veselības problēmām. Lai gan pirms diviem gadiem viņa saslima ar retu slimību – Gijēna-Barēs sindromu, kas izpaužas kā muskuļu vājums, refleksu zudums un jušanas traucējumi. Slimības simptomi parādījās pēkšņi kā roku un kāju tirpšana. Simptomi strauji progresēja. Dažu nedēļu laikā viņa gulēja gultā un neko nejuta.
Mana ģimene līdz pēdējam brīdim nesaprata, kas tad ir noticis. Pēkšņi cilvēks staigāja, darbojās, viss bija ok, viss bija labi, un cilvēks paliek gulošs. Man pašai bija tāds liels stress, kad nāca māsiņas, un man ģērba pamperi. Tas tā. Manā dzīvē tas bija nepieļaujams, bet es sapratu, ka ja viņi man nepārģieps, tad man arī vajadzēs gulēt tajā pamperī.
Helēnu saslimstot mājās gaidīja vīrs, pusaudze meita un divgadīgs puika. Ar stipru gribas spēku ārstniecību un rehabilitāciju atlapšanas process notika pakāpeniski.
Ļoti biju priecīga, kad paņēmu zobu birsti un pēc divām nedēļām varēju piecelties no gultas. Kājas bija gan tādas ļoti vārgas, bet es piecēlos no gultas un aizgāju iztīrīju zobus. Šķiet. Ikdienā katrs cilvēks no rīta tīra zobus, liekas, nepiedot nozīmi, cik tas ir svarīgi. Man likās, ka es esmu vinnējusi prezidenta vēlēšanās. Priekš manis katrs solis, katra darbība, ko es atguvu, bija ļoti vērtīga.
Tagad sievietei ir otrās grupas invaliditāte, joprojām ir saglabājusies nejūtība. Iedurot pirkstā sāpju nav, traumu redz vien ar acīm.
Jau divus gadus nepārējošie veselības traucējumi. Es nejūtu rokas kājas. Šogad biju salauzusi pirkstu kājai un sapratu, ka jāvēršas pie ārsta tikai tādēļ, ka kurpa nelīda kājā. Es nejūtu daļu arī muguras puses, nejūtu sejas tetra pareizi vēl saglabājas. Es varu mirkškināt ar vienu aci ātrāk, ar otru lēnāk.
Neraugoties uz veselības problēmām, Helēna strādā un mācās maģistrantūrā. Jo vairāk aktivitāšu, jo mazāk iespēja domāt par savām veselības problēmām. Un tā ir iespēja atgriezties normālā dzīvē. Kādu to vēlas ik viens, kurš zina, kā ir dzīvot citādāk. Arī Artim, kuram šobrīd ir 28 gadi, dzīve vienā mirklī mainījās. Jau 2,5 gadus jaunietis atrodas ratiņkrēslā. Braucot ar motociklu, sadursmē ar vieglo automašīnu, go nopietnu muguras traumu.
Mašīna nogrieza pa kreisi, tad bija diezgan daudz mašīna, tāds sastrēgums neliels izveidojās un laikam autovadītājs nepamanīja, pārāk tuvēs jau bija pietuvojis viņam un nepaspēja piebremzēt.
Sākumā Artim bija psiholoģiski grūti pieņemt jaunās izmaiņas, pielāgoties jaunajam pārvietošanās veidam.
Izrādās, ka cilvēka ķermenis var visam pielāgoties. Grūtākais ir tā psiholoģiskā daļa, emocionālā, atkal pieņemšana situācijas. Un es pēc sevi sapratu, jo ilgāk es negribēju pieņemt situāciju, jo grūtāk kļuva emocionālā ziņā.
Taču tagad Artis ir apradis ar domu, ka ir ratiņkrēslā. Šobrīd jaunietis strādā un aktīvi nodarbojas ar sportu.
Es esmu pieņēmis doto situāciju, bet tas nenozīmē, ka es esmu atteicies no saviem treniņiem, kas ir tendēti atkal. Vairāk specifiski, kas domāti priekš tā, lai atgrieztu kustības kājās.
Sākumā Artis pamanīs cilvēku skatienus, kas vērsti viņa virzienā. Tas traucējis. Tomēr tāda ir sabiedrības būtība pamanīt to, kas ir citādāks, neierastāks. Tāpēc Artis ir pārliecināts, jo vairāk cilvēki ar ierobežotām vajadzībām izies sabiedrībā, tā gan vienai, gan otrai pusē kļūs par ikdienu, un acu skatienu nebūs tik uzkrītoši.
Jo man arī sākumā bija nērti. A tagad, jā, es arī tā uz cilvēkiem skatījos, vai viņi skatās uz mani, jā, kaut kāds iekšējs uztraukums, bet es vienkārši ripoju, piemēram, pa veikalu ripoju, es lielāko daru vispār nepamanu.
Gan Artis, gan Helēna ir piemērs, kā pieņemot situāciju un mēģinot to risināt, dzīve vairs nešķiet melnbalta, bet gan iegūst krāsas, kas palīdz atrast spēku sevī un dot motivāciju tiekties uz pārmaiņām un tās arī sagaidīt. Lāsma Zuta, Latvijas Radio studija Latgalē.